Yle Areena.
Uutiset toimitti Merja Vindia. Liikennetiedotetielle 9 Jyväskylään ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Keijonkankaan risteyssilta Pumperin liittymä. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus siis tie 9 välillä Tampere-Jyväskylä. Tarkempi paikka välillä Keijonkankaan risteyssilta Pumperin liittymä. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus. Kello on 8.07 ja ohjelmassa on nyt ykkösaamu. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Tervetuloa matkaan. Poliisi käytti etälamautinta kehitysvammaiseen mieheen Espoossa ja myöhemmin samana päivänä mies kuoli. Keskustelemme siitä, miten yleistä tällainen voimankäyttö on. Rahtialuksesta vuoti tiistaina satoja litroja öljyä Saimaaseen rantasalmella norppavesillä. Apuun on kutsuttu myös luonnonsuojelujärjestö WWF:n asiantuntijoita ja vapaaehtoisia. Suomen talouskasvusta on kantautunut positiivisia uutisia. Otamme selkoa siitä, saavatko startup-yritykset hyödynnettyä talouden nosteen. Sosiaalinen media on pullollaan ihmisiä, jotka jakavat seuraajilleen taloudellisia neuvoja. Kysymme, millaisista ilmiöistä on kyse ja miten nuoret talousneuvoihin suhtautuvat. Poliisi käytti viikko sitten perjantaina etälamautinta kehitysvammaiseen mieheen Rinnekudin asumisyksikössä Espoossa. Mies loukkaantui ja kuoli myöhemmin sairaalassa. Kainuun hyvinvointialueella on käytetty turvasumutinta kehitysvammaisiin ihmisiin. Hoitohenkilökunta on siellä vedonnut työturvallisuuteen. Miten yleistä tällainen voimankäyttö kehitysvammaisiin on muun muassa siitä seuraavaksi? Hyvää huomenta ja tervetuloa kehitysvammaisten tukiliiton juristi Tani Salisma.
Huomenta.
Sekä Lähi- ja perushoitajaliitto Superin asiantuntija Anne Nylund.
Hyvää huomenta.
Minkälaisia ajatuksia nämä tapaukset teissä herättää, Tani Salisma?
No, kyllähän nämä tietenkin on aika järkyttäviä, että onneksikin on hyvin poikkeuksellista, että voimankäyttö olisi sellaista, että siitä seuraa sitten ihan asiakkaan menehtyminen. Ja toisaalta tämä turvasumuti-asia oli myös meille kehitysvammajärjestöille aivan uusi, että ei ole ollut tiedossa, että tämmöisiäkin välineitä tosiaan tämmöisissä haavoittuvassa asemassa olevan ihmisryhmän asumisen palveluissa käytettäisiin.
Anne Nylund, minkälaisia ajatuksia sinulla?
No vähän samoilla tai paljonkin samoilla linjoilla. Tämä sumuten juttu oli kyllä uusi ja ikävä uutinen tähän.
Teillä ei ollut tiedossa tällaista?
Ei, eikä ole jäseniltäkään tullut viestiä tästä. Niin.
Oletteko te itse kuulleet muista tällaisista vastaavista tapauksista kuin tämä? Nämä nyt, tai tällä yhtä vakavista tapauksista?
No se menehtyminen on äärimmäisen harvinaista niin kuin voimankäytön johdosta, että en itse nyt muista ihan sellaista tilannetta. Mutta toki on sitten semmoista rajoittamista, joka ei tapahdu niin kuin lainsäädännön puitteissa, vaan ylittää sen. Eli käytetään esimerkiksi semmoisia välineitä, mitä ei pitäisi käyttää, tai sillä tavalla rajoitetaan, mitä lainsäädäntö ei ylipäänsä mahdollista. Et niitä valitettavasti kyllä ihan säännöllisesti meillekin tänne. Itse annan lakineuvontaa tukiliitossa, niin meidän neuvontaan tulee tietoa.
Niin, lupa- ja valvontaviranomaisen mukaan tämmöinen sumute esimerkiksi ei ole lain mukainen, niin minkä takia sellaiseen kuitenkin turvaudutaan?
No kyllähän tässä niin kuin työsuojelu ilmeisesti aika vahvasti on vedottu, mutta jos olen oikein ymmärtänyt, niin siellä ollaan myös sitten nyt Kainuun hyvinvointialueella ymmärretty tämä, että vaikka työsuojelun tärkeitä, niin ne keinot täytyy olla kuitenkin sellaisia, että ne lainsäädäntö mahdollistaa. Eli kehitysvammaisten ihmisten asumisen palveluissa, niin kehitysvammalaki määrittelee, minkälaisia rajoitustoimenpiteitä saa käyttää, ja siellä ei tietenkään tämmöistä turvasumutetta ole, eikä se oikein hätävarjelu tai pakkotila niin kuin tilanteeltakaan kuulostaa, että ennalta varaudutaan tämän tyyppisellä välineellä toimimaan siellä.
Mikä käsitys sinulla on, että miksi tällaiseen turvaudutaan?
Jaa, voi olla monta syytä. Ja se, että on muitakin keinoja kuin jotain sumutettu. Ja kun miettii niin kuin henkilökunnan puolesta, että mene töihin pelkäämään, että joku tulee päälle, niin onhan jossain muuallakin sitten jotain, mitä pitäisi muuttaa, tehdä toisin.
Niinpä. Kun puhutaan tämmöisestä kehitysvammaisten asumisyksiköistä, jossa tapahtuneista voimankäyttötilanteista nyt on puhuttu tällä viikolla paljon julkisuudessa, niin minkälainen paikka ja minkälaisista palvelusta me puhutaan silloin?
No niitä on hyvin erilaisia, ympärivuorokautisia, missä ne ihan asuu niin kuin ryhmäkodeissa, jos niin voi sanoa. Ne saattaa asua niin kuin tukiasunnoissa, omissa asunnoissaan. Ja kaikenlaista, tuleeko sulle mieleen vielä?
No niin, sitten on ryhmämuotoista asumista, niin, mutta niin kuin joka on vain päiväaikaan tuettu, eli nykytermi on yhteisöllinen asuminen. Niin sitä on myös kehitysvammaisille sitten olemassa. Ja sitten on semmoisia yksilöllisempiä asuntoryhmejä vastaavia ratkaisuja, mutta niitä valitettavasti on aika vähän. Että kyllä se aika vahva suuntaus, varsinkin jos tarvitset vaativampaa tukea, niin on semmoisiin ryhmämuotoisiin asumisyksiköihin, jossa sitten ympärivuorokautisesti on henkilökunta paikalla.
Miten isoja yksikköjä nämä voi olla tai tyypillisesti on?
No tyypillisesti on varmaan noin 15 asukkaan yksiköitä, mutta valitettavasti nyt kuulee, että suunta olisi vielä isompiin yksiköihin. Eli otetaan vähän niin kuin takapakkia. Voi puhua uuslaitostumisesta, kun meilläkin on aikoinaan ollut nämä satojen asukkaiden kehitysvammalaitokset. Niin ihan nyt sadoista ei puhuta toki näissä nykysuuntauksissa ainakaan vielä, mutta että nykyään helposti lähdetään ylittämään se pitkään semmoisena maksimina pidetty 15.
Joo. Sama kuuluu, että otetaan lisää, vaikka oikeasti ei olisi edes tilaa.
Anne, tässä Rinnekodin tapauksessa omaisten ja poliisin näkemys asiakkaan aggressiivisuudesta oli eriävä, niin jos asiakas kuitenkin käyttäytyy aggressiivisesti, niin mistä tämmöinen aggressiivinen käytös useimmiten johtuu?
En tiedä, jos voisi niin kuin usein ihan tapauskohtaista tähän on. Mutta siellä voi olla paljon takana. Kipuja, pelkoa, stressaantuneisuutta. Joo, ihan vaikea sanoa.
Onko jotain muuta selittävää asiaa?
No ylipäätään niin kuin muutokset rutiineissa. Esimerkiksi uudet ihmiset, ei ole tuttuja hoitajia vaikka, niin ihan tämmöisetkin voi olla, jotka sitten laukaisee sen. Mutta tosiaan kirjo on hyvin laaja esimerkiksi tässä Espoon tapauksessa, niin sitä varmasti selvitetään, että oliko siellä esimerkiksi jotain somaattista. Että niitäkin tilanteita on, että varsinkin jos käytös aika yllättäen muuttuu, niin sitten sille saattaakin löytyä joku syy, jota ihminen ei kuitenkaan itse pysty kehitysvammansa vuoksi sitä aina kertomaan.
Nämä on vaikeita tilanteita itse kullekin, niin miten näissä tilanteissa pitäisi oikeasti toimia?
Pitäisi olla niin kuin valmiiksi mietitty, että jos tapahtuu näin, niin miten me toimitaan. Että siinä tilanteessa on hankalaa ja ymmärrän just, että ollaan soitettu poliisille, jos on ihan uusi juttu. Että ei tämä asiakas ei ole ollut tämmöinen aikaisemmin ja yhtäkkiä ja pelottaa ja joo. Mutta et pitäisi niinku osata varautua ja olla niinku kirjoitettu, millä protokollalla mennään.
Missä määrin on hoitajilla taitoa ja koulutusta toimia oikein näissä tilanteissa?
Vaikea sanoa. En tiedä, että miten ihmiset tai noi hoitajat saa lisää koulutusta, kun sehän ei ole silleen, että kun sä tuut koulusta ja valmistut vaikka lähihoitajaksi, niin et sä osaat kaiken. Että se on niin kuin jatkuvaa oppimista.
Kyllä. Miten hoitajat kokee tämän yhteistyön sujuvan yhtäältä niin kuin muun hoitohenkilökunnan, vaikka lääkärien ja toisaalta viranomaisten kanssa?
Mulla ei ole tiedossa, että siinä olisi niin kuin ongelmia. Ehkä enemmän meille tulee viestiä siitä, että henkilökuntaa on liian vähän ja ei oteta sijaisia ja on kiire. Ja se näkyy varmasti siinä, että asiakkaat reagoi siihen kiireeseen.
Niin. Miten se kiire voi näkyä yksittäiselle ihmiselle? Että jääkö jotain tärkeää saamatta?
Ainakin semmoinen aika siinä on, niin. Ja esimerkiksi monien kehitysvammaisten ihmisten kanssa vaikka kommunikointi vaatisi hiukan enemmän aikaa. Kun se ennakointi ennaltaehkäisy, mihin Anne tuossa viittasi, niin sehän olisi aivan A ja O. Tunnetaan ihminen, tiedetään että mitä hän tarvitsee voidakseen hyvin, millaista apua ja tukea, minkälaiset tilanteet saattaa olla sitten liian stressaavia tai kuormittavia. Niin pystytään aika iso osa näistä haastavista tilanteista sitä kautta ennaltaehkäisemään. Mutta se huoli on, että onko siihen tarpeeksi aikaa siihen asiakkaiden kohtaamiseen, kun ne mitoitukset on niin tiukoilla.
Hmm. Hallitus on leikannut runsaasti rahaa sosiaalihuollosta ja järjestöavustuksista. Myös asiakasmaksuja on korotettu. Mihin suuntaan nämä vammaispalvelujen resurssit on kehittyneet tässä viime aikoina?
No kyllähän suunta on siis todella huolestuttava, että meillä saatiin muutama vuosi sitten edellisen hallituskauden lopulla hyväksyttiin pitkän prosessin jälkeen uusi vammaispalvelulaki, joka uskallan sanoa, että oli ihan maailmahuippua alallaan, mutta sitä on jo muutaman kerran säästösyistä heikennetty, tiukennettu soveltamisalaa, eli vaikeutettu vammaispalveluiden piiriin pääsyä ja sitten myös niiden sinänsä hyvien palvelupykälien niin kuin tulkinta ja soveltaminen, niin se on kaventunut hyvinvointialueilla, alueilla, että tavallaan mahdollisimman niin kuin minimillä usein halutaan mennä ja siinä on ymmärrettävänä taustana se rahoitustilanteen kiristyminen alueelle. Ja totta kai sitten tämä järjestörahoitus, esimerkiksi meidän kaltaiset toimijat, me annamme lakineuvontaa kehitysvammaisten ihmisten oikeuksista ja palveluista ja tämä on perheille, saamme semmoista palautetta, että aivan elintärkeää, että he jaksaa näissä kuormittavissa tilanteissa, että he saa tämän tyyppistä tukea. Ja tämähän on nyt sitten uhattuna, kun tässä tämän hallituskauden aikana tässä sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksesta ollaan nyt leikkaamassa lähes puolet.
Mitä se ihan konkreettisesti nyt tarkoittaa nämä leikkaukset ihmisille?
No esimerkiksi meidän asiakkaille se tarkoittaa sitä, että meidän lakineuvonnasta ei enää saa vastauksia läheskään kaikkiin kysymyksiin, eikä ollenkaan sitten nämä tilanteet on usein niin kuin nopeita, niin nopeasti kuin sitä apua kaivattaisiin. Ja totta kai monenlaista muutakin sitten, koulutusta, tiedotusta, vertaistukea, erilaista toimintaa jää kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen järjestämättä. Ja tämähän on siis huoli on myös siinä, että hyvinvointialueet on erittäin tiukoilla. Ja näitä järjestöjen tehtäviähän sitten nyt valuu sinne. Tai jos kukaan ei niitä tee, niin meillä on aika vielä huonommin voimia asiakkaita. Ja loppujen lasku todennäköisesti näkyy jossain esimerkiksi erikoissairaanhoidon puolella sitten.
Anne Nylund, miten näet näiden leikkausten vaikutuksen?
No siis huolestuttavaahan tämä on. Että me tarvitaan jokainen hoitaa omansa, niin kuin nämä järjestöt, jotka sitten omaisia tukee ja näitä asiakkaita. Ja kun jotenkin silleen, että vaikka on pakko säästää, sehän, jos ei ole rahaa, niin sitten joo, mutta se ei oikeuta sitä, että lakia rikotaan joka päivä. Että se suunnitellaan se toiminta silleen, että se on jo niin kuin että se rikkoo lakia siinä samalla.
Mutta onko isompi ongelma tällä hetkellä kehitysvammaisten hoidossa niin kun se osaaminen vai se rahan puute? Mistä se on kiinni?
No ehkä ne on vähän niin kuin kytköksissä silleen, niin kuin, että jos ei ole tarpeeksi henkilökuntaa, niin sitten henkilökunta ei pääse niin kuin koulutuksiin. Ei ole aikaa miettiä yhdessä, että mitä voisi tehdä paremmin. Ehkä tarvitsisi joku tulla kertomaan sinne, että saisi niin kuin apua, että vaikka jostain järjestöstä, mitä voisi tehdä ja miten me voitaisiin tehdä yhteistyötä. Et silleen. Osaamista kyllä väitän, että on. Tietysti, jos on henkilökuntaa, joka on koulutettu.
Tanni Salisma.
Joo, me esimerkiksi meillä kehitysvammaisten tukiliitossa tarjoamme monenlaistakin koulutusta. Minä itse ja sitten muutama lähin kollega, me pidämme tämmöisiä lakivebinaareja. Meillä ne on niin kuin työpäivän päätteeksi ja ne on maksuttomia Teamsissa, niin sitten niin kuin saamme tämmöistä palautetta, näihin he pystyvät joskus osallistumaan esimerkiksi niin kuin sitten vammaispalveluista hyvinvointialueella asumisyksiköistä vaikkapa. Mutta sitten jos maksaisi hiukankaan tai tapahtuisi työpäivän aikana, niin nämä on tällä hetkellä vaikeutunut tosi paljon. Ja ne ei ole esimerkiksi monet järjestöt meidän lisäksi, vaikka Kehitysvammaliitto, Autismiliitto, vaikka näihin haastavan käyttäytymisen tilanteisiin on monenlaista koulutusta ja just katsoin noita hintoja nyt sitten ihan, että puhun oikeaa tietoa, niin ne on kyllä hyvin maltillisia. Että puhutaan, että satasella saa niin kuin useamman tunnin hyvin laadukasta koulutusta, mutta tämmöiseenkään kuulemme yhä useammin, että tämmöiseen ei ole varaa eikä myöskään ajallista mahdollisuutta valitettavasti.
Puhutaan vielä lopuksi asumispalveluista ja siitä, miten kehitysvammaisten hoitoa pitäisi tulevaisuudessa vielä kehittää. Onko nämä asumispalvelut tällä hetkellä kokonaisuutena kunnossa? Eli saako kaikki kehitysvammaiset siellä sen tarvitsemansa tuen ja asumispalvelut?
Mä voin tästä asiakasnäkökulmasta niin sanoa, että eivät saa, että kyllä on aika isoja haasteita siinä, että meillä edelleenkin ja itse asiassa tällä hetkellä jopa nyt taas vähän aikaisempaa vahvemmin niin kuin tarjotaan vain niitä ryhmämuotoisia palveluja. Niissä monilla alueilla hyvinvointialueiden omat yksiköt ovat ensisijaisia, eli mieluummin joutuu sitten tai ohjataan asiakas vaikka useamman 100 kilometrin päähän oman tuotannon, palvelutuotannon yksikköön, vaikka omassa kunnassa voisi olla yksityinen, joka myös vastaavaa palvelua. Ja sitten tosiaan muita kuin ryhmämuotoisia asumisen ratkaisuja, joita on ollut meillä kuitenkin tarkoitus kehittää ja on ollut siihen ihan omat esimerkiksi asumisen kehittämisen ohjelmansa, niin se kehitystyö on, jos se nyt pysähtynyt, niin ottanut kyllä merkittävää takapakkia, että miten tuotaisiin esimerkiksi omaan itse valittu asuntoon sitä aika vahvaakin tukea tai on erilaisia esimerkiksi asuntoryhmämalleja, kimppa-asumista, miten voitais tukea erityyppisiä asumisen ratkaisuja, niin tosi huonosti näihin saa tällä hetkellä hyvinvointialueelta mitään muuta vaihtoehtoa ihmiset kuin näistä kysyvät kuin sen ryhmämuotoisen asumisyksikön ja kaikille ryhmämuotoinen ei sovi, eli jo ihan se ryhmämuotoinen, jossa asuu muita ihmisiä monesti vielä aika vaativinen tarpeinen, niin saattaa jollain olla niin kuormittava, että se laukaisee sitten sitä haastavaa käytöstä ja siihen on vaikea siellä puuttua, kun se ympäristö ei hänelle sovi.
Niin ja sitten se oli niinku hyvällä mallilla jo, että oli vähän valinnanvaraa ja nyt on ongelmanakin se, että ihmiset on niinku väärässä paikassa. Joko ne saa niin kuin liian paljon hoitaa, ei mun sano liian, mutta just tähän, väärässä paikassa.
Kehitysvammaisia on hyvin monenlaisia. Miten tämä monimuotoisuus huomioidaan tässä asumispaikkaa etsittäessä?
No vähän liian huonosti, että just se, että niin kuin kaikille ei sovi ryhmämuotoinen, joillekin riittää sitten se, että saadaan tukea päiväaikaan tai vaikka muutamia kertoja viikossa, mutta että niissä on usein hyvin kapeita ne raamit, että saat asua vaikka tuetussa asumisessa, jos tarvitsee esimerkiksi maks 3 kertaa viikossa apua, ja jos se olisi se 4. niin sitten pitäisikin muuttaa johonkin ryhmämuotoiseen ja näin, että semmoista, että käytettäisiin vaikka henkilökohtaista apua, että joustavasti järjestettäisiin tarpeiden mukainen tuki sinne juuri omaan näin kotiin, niin juuri sitä on ihan liian vähän. Ja se ei välttämättä tule siis taloudellisesti kalliimmaksi. Niistä on laskelmia, että se saattaa tulla joidenkin osalta jopa edullisemmaksi tuoda se vahvakin tuki sinne omaan kotiin.
Niin ja sitten tämä mielekäs tekeminen päivällä, tämmöiset päivätoiminnat ja tämmöiset, niin en tiedä kuinka kauan ne pyörii enää.
Joo, niitä on isompiin yksikköihin keskitetty. Monille ne matkat on tullut sitten hankalimmiksi ja sitten siellä on esimerkiksi niitä päiviä on lyhennetty. Ne saattaa olla hankalina kellonaikoina tehdä vaikka päivätoimissa aamuvuoroa. Jotkut menee sinne vaikka 9-12, sitten seuraava porukka tulee 12-3, kun ennen se oli tarjolla sitten 9-3 ja saattoi ehkä joustavinakin sitten kellonaikoina tulla ja lähteä, että näitä. Tämä on myös nyt valitettavasti monesti tämä päiväaikainen toiminta, niin sitten sillä tavalla säästöjen kohteena.
Kiitos Anne Nylund ja Tanja Salisma.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos. Rahtialuksista vuoti tiistaina satoja litroja öljyä Saimaan Haukiveteen Rantasalmella. Öljyä on levinnyt myös Linnansaaren kansallispuiston alueelle ja Etelä-Savon pelastuslaitos on kutsunut apuun myös luonnonsuojelujärjestö WWF:n asiantuntijoita ja vapaaehtoisia. Puhelimessa on nyt WWF:n suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kävit eilen paikan päällä tarkkailemassa tilannetta. Kerro vähän, miltä siellä näytti.
No joo, me kävimme tosiaan kollegan kanssa meille osoitetulla rantapaikalla, mitä tänään sitten aletaan siivoamaan. Ja toki tässä kohteessa, missä käytiin, niin öljyä oli vielä rannassa ja jonkun verran myös vedessä hyvin ohuena kalvona, mutta kuitenkin edelleen havaittavissa.
Miten vakava tilanne tällä hetkellä on?
No sitä tässä edelleen selvitetään. Toki öljymäärä oli suhteellisen pieni ja siitä on saatu myös kerättyä. Pelastuslaitos on tehnyt hienoa työtä tuossa koko viikon ja kerännyt sitä tuolta avovedestä ja nyt jatketaan sitten rantakeräyksellä. Eli toivotaan, että kaikki öljy saadaan ympäristöstä pois.
Siellä Linnansaaren kansallispuistossa on Saimaan suurin uhanalaisen Saimaan norpan populaatio. Millä tavalla tämä öljyvahinko voi norppaa uhata?
No totta kai nyt on ensiarvoisen tärkeää, että käydään läpi nämä Saimaan norpan tärkeimmät pesimäalueet. Eli vaikka pesimäaika ei olekaan, niin on tärkeää kiertää läpi ne pesäpaikat ja varmistaa, että näihin paikkoihin ei jää sitten öljyä tulevalle lisääntymiskaudelle. Ja totta kai norpat voivat myös tahriintua öljyyn ja saada sitä limakalvoilleen, mutta ehkä vedessä elävillä nisäkkäillä on se etu, että ne eivät samalla lailla tahriintuessaan palellu kuin esimerkiksi linnut, jotka kärsivät sitten öljystä suoraan hyvinkin paljon ja menehtyvät öljyn tahriintumisen seurauksena, jos lintuja ei hoideta.
Mihin muuhun tämä siellä alueen luonnossa vaikuttaa?
No totta kai öljy on aina myrkyllistä luonnolle ja kalojen, lintujen, nisäkkäiden lisäksi myös kaikelle pohjaeliöstölle. Ja on erittäin tärkeää, että se sieltä saadaan pois. Näitä ympäristövaikutuksia totta kai tullaan seuraamaan ja näytteitä ottamaan viranomaisten toimesta myöhemminkin. Toivotaan, että kuitenkin suhteellisen pieni vuoto, niin myös seuraukset jäisivät pieneksi, mutta tähän ei tietenkään vielä tiedetä.
Kerro vähän, että minkälaisia keinoja teillä on käytössä tähän työhön?
WWF keskittyy toiminnassaan tähän rantojen puhdistukseen, eli nyt kun se öljykalvo on hyvin ohut siellä rantakivikossa ja rannan tuntumassa, niin erilaisilla tämmöisillä imeytystuotteilla, imeytysmatoilla, imeytysrouheilla ja muilla pyritään saamaan se kalvo siitä pinnasta irti, mutta oletettavissa on, että on aika haastava urakka edessä.
Tämä öljyvahinko sattui jo tiistaina. Miten kova kiire siellä on torjua vahinkoja ollut?
No totta kai öljy on tärkeää saada mahdollisimman nopeasti pois vedestä ja niin paljon kuin mahdollista ennen kuin se ehtii rantaan. Toki sisävesillä kun ollaan, niin rannat on aina lähellä ja sitä tulee myös rantoihin, mutta erittäin hyvin torjuntaviranomaiset pelastuslaitos on saanut puomitettua ja nuotattua tätä öljyä ja myös suojattua tämmöisiä tärkeitä kohteita. Aina on kiire, kun öljyä on vedessä. Rantatorjunnassa sitten niin toki ei olla enää niin kiireellisessä tilanteessa, se on siinä rannassa, se täytyy saada siellä pois, mutta ei olla enää ehkä ihan samalla lailla minuuttiaikataulussa, mutta niin tosi paljon töitä joudutaan tekemään, että saadaan sieltä pois.
Kun olet vähän siellä paikan päällä jo päässyt käymään, niin missä määrin näyttää siltä, että vahinkoja saadaan korjattua, eli saadaanko sieltä riittävässä määrin kaikki öljy pois vedestä?
No oikeastaan viranomaisella on se kokonaiskuva tästä onnettomuudesta ja he varmasti siitä sitten tiedottavat ajallaan, että itse pystyn kertomaan vaan tästä meidän rantakaistaleista, missä tehdään töitä ja tämän kevyen tai ohuen kalvon poissaaminen on kyllä varmasti haastavaa, mutta kaikki me tehdään ja tänään näitä erilaisia välineitä testaillaan, jotta sieltä saadaan öljyä irtoamaan vielä ympäristöstä.
Minkälaisella joukolla olette liikenteessä siellä?
Nyt lähdettiin vielä tämmöisellä pienellä porukalla. Meillä on noin 10 henkeä ja hälytysvalmiudessa toki viikonloppuna sitten useita kymmeniä vapaaehtoisia tulemaan avuksi. Mutta ensin täytyy vähän selvittää, että mitkä on ne oikeat menetelmät öljyn puhdistukseen.
Kuinka iso työ siellä on vielä edessä?
Hyvin vaikea tässä vaiheessa sanoa. Ihan riippuu siitä, että kuinka paljon meidän menetelmillä sitä saadaan pois ja onko mahdollisesti jotain muita menetelmiä, millä vielä pystytään puhdistamaan, mutta en pysty tässä vaiheessa vielä arvioimaan.
Kiitos WWF:n suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki.
Kiitos.
Kello on 8.31. Radio Suomessa on meneillään ykkösaamu. Studiossa on Seppo Kivimäki. Hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä puhumme vielä startupeista. Suomessa on yli 4200 startup-taustaista yritystä. Miten Suomen vahvistuva talouskasvu näkyy näiden startup-yritysten toiminnassa? Lähetyksen lopuksi käymme vielä Vaasassa, jossa Ruotsin kruunuprinsessa pari vierailee tänään. Kuulemme, miten valmistautuminen on siellä sujunut. Startup-yritysten kenttä on kasvanut Suomessa viime vuosina nopeasti. Miten startup-kenttä voi heikon taloustilanteen jäljiltä ja osataanko tästä alkaneesta talouskasvusta ottaa kaikki ilo irti? Aiheesta tässä meidän kanssamme ovat keskustelemassa Business Finlandin kasvu- ja skaalausvaiheen yritysten rahoitusta johtava Marjo Ilmari. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen. Huomenta molemmille.
Hyvää huomenta.
Heikko taloudellinen tilanne on viime vuosina koetellut tässä suomalaista yrityskenttää laajasti ja Suomen startup-yhteisön viimeisimmässä barometrissa yritysten näkemykset omasta taloudellisesta tilanteesta laski mittaushistorian heikkoimmaksi. Minkälaisia nämä talouden viime vuodet on olleet just tässä startup-yritysten kannalta?
Toki talous on ollut haastavassa tilanteessa ja se on yrityksissä näkynyt, mutta jos katsotaan startup-yritysten kenttää, niin siltikin sitä kasvua on tullut vuosittain. Jos katsotaan viimeistä 10-15 vuotta, niin kasvu on ollut sellaista 12-15%. Sitten jos katsotaan liikevaihdon kasvua, se on myös jatkuvasti kasvanut. Tällä hetkellä startuppien liikevaihto on noin 12 miljardia euroa, josta noin 90% on vientiä, eli noin 10 miljardia euroa. Myös työntekijöiden määrä startupeissa on kasvanut, samoin kuin rahoituksen määrä. Eli siinä mielessä isossa kuvassa startupeilla, vaikkakin taloustilanne on ollut haastava, niin on kuitenkin tapahtunut edistymistä koko ajan.
Business Finland tarjoaa startupeille muun muassa rahoitusta ja neuvontaa. Miltä tämä startup-kentän tilanne teidän silmäänne näyttää?
Myös meidän näkökulmasta tilanne näyttää varsin erinomaiselta, kuten Riikka tuossa totesi. Ja startupit lähtee suoraan monesti kansainvälisille markkinoille, niin suoraan Suomen taloustilanne ei ole juuri se kriittisin. Ja toisaalta sitten kun mietitään, niin startupeilla on tärkeää juuri pääoman saatavuus ja siinä Suomessa tehtiin ennätys. Eli viime vuonna kerättiin yhteensä 1,9 miljardia euroa ja toisaalta osaajien saatavuus on jopa heikkona taloustilanteena entistä parempi. Eli yritykset löytää startup-yritykset osaajia markkinoilta.
Ennen kuin mennään pidemmälle, niin määritellään vielä tämä startup. Mitä se merkitsee käytännössä?
No startup-yritys on yritys, joka hakee ja hakee kasvua voimakkaasti ja joka kasvaa todella voimakkaasti. Ja toinen selkeä tekijä, mikä ehkä semmoista ihan perinteisen yrityksestä erottaa, on se, että startup-yritykset tosiaan suuntaavat melko lailla suoraan kansainvälisille markkinoille. Eli kansainvälistyminen on yksi niin kuin avaintekijä siinä. Ja monta kertaa, tai useimmiten, startupeissa myös tämä rahoitusmekanismi on hyvin erilainen. Eli startupit keräävät sitä ulkopuolista rahaa ja sen kautta sitten tämä arvo määrittyy. Ja sitten ehkä nostaisin vielä tutkimuksen ja kehityksen. Eli kyllähän monet startup-yritykset pohjaavat hyvin vahvaan tutkimuskehitystyöhön, jolla pyritään ratkaisemaan isoja globaaleja ongelmia.
Tuoreimmat tilastot startup-yritysten määristä on vuodelta 2023. Silloin Suomessa arveltiin olevan noin 4200 startup-taustaista yhtiötä. Miltä tilanne näyttää tällä hetkellä? Syntyykö Suomeen minkälaisella tahdilla uusia startuppeja?
Kyllä yrityksiä syntyy todella hyvää tahtia ja mikä on ilahduttavaa, niin hyvin eri aloille. Eli Suomessa on tällä hetkellä, jos muutamia nostan, niin esimerkiksi avaruusteknologia, kvanttiteknologia, jossa on todella globaalia huippuosaamista.
Huippuvuodet startupien perustamisessa oli siellä vuosina 2015-2016. Perustettiin vuositasolla sellaiset 600 startup-yritystä. Siitä on tullut alas monta vuotta, mutta nyt sitten taas tahti näyttää paremmalta. Eli ollaan jo 400 uuden startupin perustamistasolla vuosittain. Ja mekin saadaan kasvaa määrä hakemuksia startup-yrityksiltä.
Mutta siltikin paljon vielä tehtävää. Eli niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin, niin tämä osaajien määrä, kuinka me saadaan houkuteltua niitä ihan huippuosaajia Suomeen, niistä käydään globaalia suurta kilpailua. Ja tällä hetkellä kyllä Suomi on pikkasen takamatkalla, kun pohditaan niitä, että mitä me pystytään heille tarjoamaan. Ja sitten toisaalta tämä pääoma. Että siinä on menty eteenpäin, mutta edelleen jos verrataan Ruotsiin, niin kyllähän me olemme pääomassa hyvin paljon jäljessä. Ja näihin löytyy kyllä sitten ihan niin kuin lainsäädännöllisiä ja poliittisiakin ratkaisuja, joita kyllä toivon sitten, että vähintäänkin seuraava hallitus tekee. Myös tämä hallitus on tehnyt todella paljon hyviä juttuja startup-kentän eteen. Viimeisimpänä tämä optioverotuksen muutokset, eli se on todella keskeistä ja toivotaan, että muun muassa tämä optioverotusasia menee nyt sitten ihan loppuun asti hyvin maaliin.
Mitä siis pitäisi tehdä seuraavan hallituksen käytännössä?
No jos muutaman konkreettisen asian nostan ensin, niin ensinnäkin tämä osaajakysymys. Meillä tällä hetkellä työluvat näille huippuosaajille saadaan verrattain nopeasti viikossa kahdessa, mutta sitten koko prosessi kestää todella pitkään. Esimerkiksi pankkitilin avaaminen, lasten englanninkieliset koulupaikat, puolison työllistyminen niin edespäin, jotka vaikuttavat siihen. Ja me ollaan esitetty tällaista 2 viikon palvelun lupausta, että jos on henkilö tulossa, sä täytät huippuosaajan kriteerit, niin tällainen pystyttäisiin lupaamaan. Ja nyt tosiaan monta kertaa voidaan ajatella, että no onko sillä väliä, jos 1 tai 2 huippuosaajia tänne tulee. Mutta jos ajatellaan vaikka Supercellia, yhtä peliä, joka on tuottanut elinkaarensa aikana 10 miljardia, niin sen pelin on tehnyt 5-6 henkilöä. Jos yksikin näistä olisi tehnyt päätöksen, että ei tule Suomeen tekemään sitä, niin todennäköisesti tuo peli ei olisi syntynyt eikä Suomeen olisi niitä verotuloja tullut. Sitten ehkä tuosta pääomapuolesta ihan muutama asia. Eläkerahastojen entistä parempi sijoittaminen listaamattomiin startuppeihin on menty eteenpäin, mutta edelleenkin siellä on sitä kenttää. Ja toisaalta sitten aivan sellaisten kannustimien luominen, muun muassa se, että jo systeemi, joka on Ruotsissa ja Yhdysvalloissa, että jos sä nostat voittoa sijoituksista ja sijoitat sen jälleen, jälleen sijoitat sen sitten listaamattomaan startuppiin, niin sä voisit tehdä tämän verottomasti. Ja tässä on muutamia semmoisia hyvin, hyvin konkreettisia juttuja.
No, startup-yritysten toiminta perustuu kuitenkin pitkälti just siihen innovaatioon, että esimerkiksi uusien palveluiden, tuotteiden tai liiketoimintamallien kehittäminen olisi se juttu. Niin Yle esimerkiksi uutisoi tänään startupista, joka pyrkii kasvussa oleville kosmetiikan raaka-aine markkinoille uudella leväpohjaisella tuotteella. Miten hyvin tämä uuden luominen on meillä Suomessa onnistunut?
Toi on malliesimerkki tällaisesta tutkimustaustaisesta yrityksestä, eli kyseinen yritys on spin-off-yritys VTT:ltä ja perustettu jo vuonna 2019 ja nähdään, että on mennyt usea vuosi ennen kuin saadaan tämmöinen ratkaisu sitten markkinoille ja asiakas ostaa tuotetta. Eli tällaiset tutkimuslähtöiset yritykset, niiden kehittäminen kestää kauan aikaa ja kaupallistaminen myös vaatii rahoitusta ja kansainvälistyminen.
Ja ehkä tuosta vielä tuohon tutkimukseen, niin se on aivan totta, että meillä on todella huippututkimusta tällä hetkellä Suomessa useassa yliopistossa ja on esimerkkejä, jotka ovat sieltä ponnahtaneet, niin kuin tämä Origin by Ocean. Mutta se, missä pitää kehittyä on se, että vaikka meillä on sitä huippututkimusta yliopistoissa, että me yliopistossa myös kannustettaisiin entistä enempi siihen kaupallistamiseen. Että tässä me ollaan perässä muun muassa näitä suuria yliopistoja, Stanford, Cambridge, Oxford. Että siellä se on enempikin sääntö kuin poikkeus, että jos tulee joku huippuinnovaatio, niin se myös siitä sitten kaupallistetaan. Ja tässä yksi ratkaisu olisi se, että yliopiston rahoituslakiin lisättäisiin selkeästi yksi elementti, joka sitten kannustaisi siihen, että pitää tutkimuksesta myös tulla sitä tuotetta ja kaupallistamista.
Se vaatii rahoittajilta kärsivällisyyttä, että voi katsoa useamman vuoden tuotekehitysprosessin, josta sitten toivottavasti ehkä tulee jotain ulos.
Kyllä, se on perinteisessä startupeille, että monta kertaa se kestää useita vuosia, 10 vuotta ja jopa sitten 20 vuotta ennen kuin sitä konkreettista voittoa tulee.
Mitä me tiedetään niistä 10 vuotta sitten perustetuista yrityksistä, joita silloin perustettiin tosi paljon, niin mitä niille kuuluu nyt, mitä niille tapahtui?
Kun me katsotaan Suomen startup-kenttää, niin meiltä on syntynyt tällaisia jopa 100 miljoonaa vaihtavia yrityksiä entistä enemmän – hieman alle 20. Meidän yritykset on saavuttanut tällaisia miljarditason arvostustasoja myös ja syntyy paljon huippuyrityksiä. Vaikkapa satelliittiyhtiö iSci onnistui keräämään 450 miljoonan euron sijoituksen ja yhteensä miljardin, kun otetaan osakemyynnit siinä huomioon. IQM, kvanttiteknologiayritys, listautui juuri tuossa heinäkuussa USA:han ja kaksoislistautuminen Suomeen. Eli isossa kuvassa kuuluu todella hyvää. Ja myös EU:ssa panostetaan tosi paljon tähän yritysten skaalaamiseen. On syntynyt tämmöinen uusi skaalausvaiheen rahasto, Scale Up Europe-rahasto. Ja se teki juuri ensimmäisen sijoituksensa tähän satelliittiyhtiö iSciin.
Meillä ehkä, jos me ajatellaan Suomessa niin kuin historia teollista vallankumousta, niin silloinhan Suomessa tehtiin paljon innovaatioita. Me oli sahoja ja me luotiin metsäteollisuus ja me menestyttiin siinä ja luotiin sitä menestystä, arvonnousua. Mutta sitten kun tuli internet-aika, niin siinä muutoksessa niin Suomi ei pystynyt luomaan samanlaista arvonnousua kuin mitä sitten tässä teollistumisessa. Ja nyt olemme taas uuden ajan kynnyksellä. Tällä hetkellä maailman 10 arvokkainta yritystä on nimenomaan tällaisia teknologiapohjaisia yrityksiä. Ja käytännössä silloin tässä kilpailussa menestyminen ratkaisee sen, että pystytäänkö me luomaan sitä hyvinvointiyhteiskuntaa ja säilyttämään sitä. Tällä hetkellä, jos me katsotaan kaikkein arvokkaimpia yrityksiä, jotka on viimeisten 10 vuosien aikana syntyneet, niin kyllä ne on pitkälti Yhdysvalloissa.
Miten hyvin meillä osataan tämä innovaatioiden kaupallistaminen?
Kyllä mä näkisin, jos halutaan nostaa joku kehittämisen kohde, niin se on juuri tämä kaupallistaminen. Eli suomalaiset yritykset osaa hyvinkin kehittää ratkaisuja, mutta se, että ymmärretään se asiakasarvo, osataan myydä ja viedä sitten, saadaan siitä kansainvälistä globaalia liiketoimintaa ja pystytään säilymään itsenäisinä, niin siinä varmasti on vielä tekemistä, vaikka eteenpäin on toki mentykin.
Missä tämä osataan meitä paremmin?
No kyllä Yhdysvalloissa ja Ruotsissa esimerkiksi. Niin jos katsotaan,
ei Ruotsia kauemmas tarvitse mennä.
Niin, kyllä. Kyllä.
EU-tasolla tehtiin tällainen vertailu ensimmäistä kertaa tänä vuonna, että mitä on startup scale-up ekosysteemien tilanne EU-tasolla. Ja Suomi sijoittui siinä kolmanneksi heti Viron ja Ruotsin jälkeen. Eli voidaan olla kyllä jo ylpeitä tästä sijoituksesta, mutta mennään vaan eteenpäin kohti sitä maailman huippua.
Kyllä, ja kun tässä tutkimuksesta ja kehityksestä puhutaan, niin minusta tässä on hyvä huomioida se, että kaikista tutkimus- ja kehitystoiminnasta 14% tällä hetkellä tapahtuu startupeista, jo vajaa 800 miljoonaa. Että se on aika merkittävä asia sitten myös siinä tavoitteessa, kun me tavoitellaan 4% bruttokansantuotetta tutkimus- ja kehitysmenossa.
Miten hyvin suomalaiset startupit onnistuu tuolla maailman markkinoilla tällä hetkellä?
No kyllä, meillä on erittäin hyviä esimerkkejä, muun muassa Ourasta alkaen, jotka on onnistuneet hyvin. Ja mä uskon, että myös tulevaisuudessa varmasti näitä menestystarinoita syntyy.
Miten ne saadaan pysymään täällä Suomessa toimivina yrityksinä?
No siinähän on totta kai meillä isot haasteet, nimenomaan siinä skaalausvaiheessa, että mistä löytyy rahoitusta. Mä oon ehdottanut sellaista, että meidän pitäisi entistä enemmän, tai pitäisi pystyä luomaan sellainen yksityisen ja julkisen rahan pooli, missä tietyllä tapaa pystyisi entistä vahvemmin vahvistaa sitä suomalaista omistajuutta ja sijoittamaan näihin tällaisiin alkuihin, joista nähdään, että tulee globaaleita menestyjiä.
Ja nyt kun talouskasvu alkaa, niin varmaan saadaankin toivottavasti pääomia enemmän ja enemmän liikenteeseen. Ja myös nämä muutokset, että jatkossa vakuutus- ja eläkeyhtiöt voi sijoittaa, ottaa enemmän riskiä ja sijoittaa tällaisiin listaamattomiin yhtiöihin enemmän. Niin toivottavasti tuo lisää pääomia meidän startupeille.
Niin, nyt kun viime aikoina on tässä pitkästä aikaa saatu kuulla näitä hyviä uutisia talouden saralta, että Suomi on tällä hetkellä euroalueen kärkipäässä talouskasvun suhteen, niin miten paljon se vaikuttaa tähän startup-kenttään?
No kyllä varmasti vaikuttaa ylipäätään musta sellaiseen niin kuin ilmapiiriin Suomessa. Toki niin kuin sanoin tuossa alussa, niin startupeilla tämä kasvu on ollut jo melko huimaa sen viimeiset 15 vuotta, vaikkakin on ollut tätä talouden heikkenemistä. Mutta erityisesti mä uskon, että rahoituksen osalta niin varmasti tilanne on parempi.
Ja toinen on varmasti se, että meidän PK- ja suuryrityskenttä lähtee vahvemmin mukaan tekemään yhteistyötä startupien kanssa, jolloin alkuvaiheen yritykset saa paremmin referenssejä ja syntyy tällaista positiivista kierrettä sitä kautta. Ja suuret yritykset saa uusia ideoita, uusia innovaatioita liiketoimintaansa.
Ja tällä hetkellähän startupit muodostavat noin vähän reilun prosentin Suomen bruttokansantuotteesta, mutta jos kasvuvauhti jatkuu tällaisena, niin 2030 se on jo 4% Suomen bruttokansantuotteesta, jolloin ollaan Nokian huippuvuosissa.
Nyt hyvin rahoitusta saavat startup-yritykset keskittyy tällä hetkellä tekoälyyn ja maailmantilasta johtuen puolustukseen, mutta tätä teknologiaa kehitetään myös esimerkiksi ruoantuotannon ja terveydenhuollon tulevaisuuden tarpeisiin. Minkälaisia tulevaisuuden startuppeja kannattaisi nyt pitää silmällä?
No niin kuin sanoin, niin meillähän on useilla eri sektorilla lupaavia alkuja. Mainitsit tämän ruokateknologian, niin se on iso globaali kysymys seuraavina kymmeninä vuosina ja ilmastonmuutoksenkin takia. Ja sen takia mä näkisin, että siellä on erittäin mielenkiintoisia yrityksiä. Suomessa on paljon osaamista, muun muassa Solarfood, Onego Bio nostan tässä esimerkkeinä. Solarfood tekee ilmasta käytännössä proteiinia, hiilidioksidin ja sähkön avulla. Eli pystytään tuottamaan ruokaa ilman niin kuin ilmastovaikutuksia, ilman maaperävaikutuksia. Eli vertaisin tätä aika pitkälti siihen muutokseen, joka uusiutuvan energian osalta aikanaan käytiin läpi.
Ja Lappeenrantaan pykää tehdästä siellä pystyyn parhaillaan.
Kyllä.
Miten startup-kenttä tulee tulevaisuudessa muuttamaan Suomea vaikka niin kuin työmarkkinoiden osalta?
Ihan varmasti todella paljon. Riikka mainitsi, että startupit on kasvaneet sellaiset 12-15% vuodessa. Jos me mietitään suurten yritysten kasvua, niin McKinseyn selvityksen mukaan kasvu on ollut vain 3%. Niin kyllähän tämä tulee näkymään Suomen taloudessa ja toivottavasti vedetään kasvua eteenpäin startupien voimin jatkossakin. Ja startupit saavutti sen 10 miljardin vientitavoitteen etuajassa. Nyt on tavoite tuonne vuosikymmenen loppuun mennessä 20 miljardia. Eli kyllä muutos varmasti tulee näkymään tulevaisuudessa.
Ja tämän lisäksi mä ehkä haluaisin sitten vielä nostaa esille sellaisen yleisen asenteen. Kyllä me Suomeen tarvitaan tällä hetkellä sellaista yhteen hiileen puhaltamista ja positiivista asennetta. Ja musta startupit edustaa sellaista, että tehdään vahvasti yhteistyötä ja uskalletaan ottaa riskejä, uskalletaan epäonnistua ja uskalletaan yrittää se uudestaan.
Kiitos haastattelusta Marjo Ilmari Business Finlandista ja Riikka Pakarinen Suomen startup-yhteisöstä.
Kiitoksia.
Kiitos.
Vau! Wow, yle 100 vuotta.
Te musti jo fiiras.
Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapelmestare.
Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
Yle 100 Areenalla. 5. syyskuuta Yle Areenassa.
Nyt asiaa nuorten taloustiedoista. Suomen teini-ikäisten talousosaamista on kartoitettu kyselytutkimuksella ja sosiaalinen media tuo paljon vinkkejä nuorten rahan käyttöön, mutta kuinka nuoret näihin suhtautuu, sitä kysymme nyt Jyväskylän yliopiston sosiologian professori Terhi-Anna Vilska. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Jyväskylän yliopisto on yhteistyössä OP Pohjolan ja Helsingin yliopiston kanssa toteuttanut nyt toista kertaa nuorten talousosaamisbarometrin. Nuorille tehtiin talouteen liittyviä kysymyksiä, kuten korkolaskua ja inflaation ymmärtämistä. Miten hyvin teinit osaa tällaisia asioita?
No, teinit osaa kyllä varsin hyvin, että talousosaaminen on pysynyt hyvällä tasolla, ei ole paljon muuttunut 2 vuoden takaisesta. Tämmöinen taloudellinen luottamus omiin kykyihin ja taloudellinen itsetunto tämmöisen taloudellisen osaamisen, faktojen osaamisen lisäksi, niin on itse asiassa ilahduttavankin korkealla tasolla.
Talousneuvoja tulee nuorille paljon sosiaalisen median kautta. Miten paljon nuoret somevaikuttajien talousvinkkeihin luottaa?
No, nuoret seuraa hyvin paljon näitä. Se on ehdottomasti yksi tämmöinen kärkipään kanava, nämä talousinfluensserit. Mutta tämä luottamus mielenkiintoisesti onkin aika matalalla sitten näihin talousvaikuttajiin, mikä on varmastikin johtuu siitä, että niitä on hyvin monenlaisia näitä finfluenssereita, että on erittäin korkeatasosta sisältöä tekeviä vaikuttajia, jotka on esimerkiksi yhteistyössä pankkien ja viranomaisten kanssa, mutta sitten on myös muunlaisia vaikuttajia, jotka lupaa kaikenlaista pikavoittoa ja epärealistisia sijoitusvinkkejä antaa, että se on just tämä kirjavuus, mikä sitten johtaa siihen, että nuoret on aika kriittisiä.
Kenen antamiin talousneuvoihin nuoret sitten erityisesti uskoo?
Nuoret uskoo eniten omaan lähipiiriinsä, perheeseen, vanhempiin, kouluun ja sitten pankkeihin kyllä ja muihin viranomaisiin uskotaan kanssa.
Sijoittaminen on yksi tämmöinen somessa paljon esillä oleva osa-alue ja sijoitusneuvonta on kuitenkin finanssivalvonnan luvanvaraista toimintaa. Niin minkälainen ongelma tästä somen sijoitusvinkkien kohdalla muodostuu?
No, varsinkin jos tällaisia vahingollisia vinkkejä tulee, niin totta kai se on ongelma. ongelma nuorille ja voivat hyvinkin toimia harkitsemattomilla tavoilla, ovat alttiita huijauksille, esimerkiksi kyberhuijauksille, että kyllä tämä ilman muuta on ongelma, mutta hyvä talousosaaminenhan suojaa tällaiselta vaikuttamiselta ja ennen kaikkea tämmöinen talousosaaminen digitaalisissa ympäristöissä, että nuoret tosiaan ymmärtää, että millä tavoin heidän vaikutetaan ja millä tavalla he voi suojata itseään ja mistä ennen kaikkea löytää sitä tietoa, että millä voi itseänsä suojata ja minkälaisia toimenpiteitä pitää sitten tehdä omassa digiympäristössä.
Mm. No, monen muunkinlaiset mainostajat houkuttelee tietysti tuotteita ostamaan. Miten vahvasti some ohjaa teinien ostamista?
Kyllä somen vaikutus on ihan valtava. Nuoret viettää suuren osan vapaa-ajastaan somessa ja voisi sanoa, että lähes tulkoon kaikki sisältö on jollain lailla kaupallisesti ohjattua. Sen mainonta on kohdennettua ja mainonta on myös sellaista, että nuoret ei aina ymmärrä, että heille mainostetaan. Että jos tässäkin parametrissa noin kolmasosa nuorista koki, että some vaikuttaa heidän ostokäyttäytymiseen, niin todellisuudessa tämä tiedostamaton vaikuttaminen on huomattavasti suurempaa. Ja kun se ei ole suoraa mainontaa, että se on just tämmöistä tarinallista ja pelillistettyä, niin sillä lailla niin se on kyllä hyvin tavallaan niin kuin ovelaa tämä vaikuttaminen.
Hmm. Minkälaisia asioita sinun mielestä olisi hyvä tarkkailla jatkossa, että nuoret ei ajautuisi sosiaalisen median neuvojen ja tämmöisen mainonnan kautta liian isoihin taloudellisiin riskeihin?
No pitäisi toki tarkkailla näitä saitteja, millä nämä nuoret viettää aikaansa. Pitäisi seurata sitä, pitäisi ehdottomasti säännellä ja rajoittaa sitä mainontaa ja vaikuttamista, mitä lapsiin ja nuoriin kohdennetaan. Että tässä suhteessa niin lainsäädäntö on aika lailla niin kuin perässä tätä. Pitäisi seurata tätä tekoälyvaikuttamista. Pitäisi sitten ennen kaikkea sitten varustaa myös nuoret riittävällä tiedolla, että tässä vastuu on kodeilla, kouluilla, viranomaisilla. Pitäisi kerta kaikkiaan ymmärtää paremmin, että millä tavalla digitaalisesti voidaan kohdentaa tämmöistä kaupallista viestintää. Ja ihan myöskin tällaista niin kuin, tämmöistä huijausta pitäisi pystyä paremmin vastustamaan sillä lailla, että opetetaan myös niitä keinoja ja kikkoja, että millä yritetään sitten huijata ja koukuttaa kuluttajia.
Kiitos Jyväskylän yliopistosta sosiologian professori Terhi-Hanna Viilaska.
Kiitos.
Ruotsin kruununprinsessa pari vierailee tänään Suomessa. Vaasassa kuninkaallisten vierailuun on jo valmistauduttu hyvä tovi ja kokemuksia on ammennettu esimerkiksi 20 vuoden takaisesta kuningasparin vierailusta. Vaasasta meille hetki sitten raportoi toimittaja Matti Rinnekangas.
Vaasassa sää on aurinkoinen niin kuin lähes aina, mutta nyt tuntuu, että kruununprinsessa parin edellä tänne on tulossa laulutapahtuma Allsång på Skansenista tuttu aurinkoisuus. Noin puolen tunnin kuluttua tuossa Vaasan hovioikeudessa alkaa tosiaan Victorian ja Danielin vierailu. Ja Vaasan kaupungin puolelta tapahtuma on ollut koordinoimassa Kristiina Knookala. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tuossa vuodenvaihteessa jäit eläkkeelle sivistystoimenjohtajan tehtävästä, mutta kaupunginjohtaja Tuomas Häyry kutsui sinut takaisin töihin hoitamaan tätä vierailua. Miten kauan piti miettiä vastausta ja minkälaisia tuntemuksia siitä heräsi?
Ja ehtikö hän kysyä kysymystä edes loppuun, kun sanoi jo, että kyllä, hyvin mielelläni. Tämä on minulle suuri kunnia, jos tätä tehtävää voin hoitaa.
Tuleeko muuten seurattua kuninkaallisten toimintaa niin kuin, muuten kuin tämän vierailun osalta?
No varmasti se jo lähti se niin kuin syke siitä, kun 20 vuotta sitten olin järjestämässä kuninkaan ja kuningattaren vierailua Vaasan 400-juhlavuonna, niin sen jälkeen olen seurannut luonnollisesti heidän tekemisiään aika ahkeraa lehdistä ja tuntuu melkein, että he olisivat minulle vähän niin kuin tuttuja henkilöitä. Ja olen myös tavannut kruununprinsessa ja prinssin 10 vuotta sitten, niin hekin ovat tavallaan minulle jo tuttuja.
No mennään tähän Vaasan vierailuun vielä tarkemmin. Minkälainen ohjelma kruununprinsessaparilla täällä oikein on?
No juhlahan alkaa täällä nimenomaan Vaasan hovioikeudessa. Ja juhlatilaisuuden jälkeen, joka kestää noin tunnin, siirrymme tänne puistoon, jossa on puun istutusseremonia. Ja sen jälkeen kruununprinsessa ja prinssi kävelevät puistikkoa pitkin heidän toivomuksestaan nimenomaan, että he saavat tavata kansalaisia ja vähän katsoa, minkä näköinen, minkä tuntuinen kaupunki Vaasa on. Kävelyn jälkeen he siirtyvät sitten Wärtsilään, eli meidän energiaklusterin tärkeä yritys, niin he saavat tutustua siihen ja sitten vierailu päättyy lounaaseen tuolla Maaherran talossa.
No järjestelyjä on tietysti monenlaisia ollut. Mitä ihan käytännössä ja mitä kaikki on pitänyt ottaa huomioon ja onko esim. Ruotsin hovilta tullut vaatimuksia ja ohjeita vierailuun liittyen?
No meillä on ollut erittäin tiivis kontakti hoviin koko ajan, eli ollaan keskusteltu ihan minuuttia, että kuinka monta minuuttia enemmän sinne ja vähemmän jostakin muusta. Ja nimenomaan hovin toivomuksena oli tämä kävely, eli että mahdollistetaan tämä kohtaaminen kansalaisten kanssa, niin siihen varattiin selkeästi tämä aika. Ja se, mikä ehkä eroaa siitä aikaisemmasta kuningasvierailusta, on se, että turvallisuuden osalta, niin nythän meillä on drone-lennokkikielto täällä. Ja sellaisestahan ei puhuttu silloin 20 vuotta sitten.
Et tosiaan ole ensimmäistä kertaa pappia kyydissä kuninkaallisten vierailua järjestämässä. Mitä siitä 20 vuoden takaisesta vierailusta voi tässä nyt sitten ammentaa tämän vierailun järjestelyssä?
No se on hyvin samankaltainen järjestely tällä kertaa ja sen huomaa, että tässä ei ole vain kaksi ihmistä tulossa kylään, vaan tämä on erittäin suuri koneisto tämän tapahtuman ympärillä. Eli ihan turvamiehet ja liikennejärjestelyt ja tietenkin median erittäin suuri kiinnostus.
Sinulla alkaa, sinulla alkaa varmaan oli jo kiire viimeisiä järjestelyjä tekemään. Kiitos haastattelusta, Kristiina Knoukala.
Vaasassa Matti Rinnekankaan haastateltavana oli vierailukoordinaattori Kristiina Knoukala. Ja Yle seuraa tätä vierailua verkkosivuilla muun muassa osoitteessa yle.fi tässä aamupäivän aikana. Tässä oli tämän viikon viimeinen ykkösaamu. Kiitos seurasta. Kello on nyt 8.59 ja kohta koko Suomen radio saa vieraakseen luonnonsuojelun erityisasiantuntijan ja saimaannorppa-ekspertin Miina Auttilan. Hänen kanssaan pohditaan, mistä tämä saimaannorppien pyydyskuolemien kasvanut määrä kertoo ja mitä on tehtävissä. Korona-ajan jälkeen valtio pani miljoonia kuntien koulunuorisotyöhön, mutta monessa kunnassa kirstunpohja jo häämöttää ja nyt pitäisi päättää, jatketaanko pestiä omin voimin ja rahoin vai luovutaanko siitä. Esimerkiksi Varkaudessa ja Joroisissa on päädytty keskenään hyvin erilaisiin ratkaisuihin. Tutustutaan myös ilmaiskirppikseen Kotkassa, joka vetää jonoja kuin ilmaiset ämpärit konsanaa. Siellä muuten saattaa saada niitäkin. Lähetyksen juontaa Katri Tapola ja Janne Jauhiainen. Seuraavaksi Radio Suomessa kello 9 uutiset. Minun nimeni on Seppo Kiviemäki. Hei hei!